Í þingmaður Suður Vesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég ætla aðeins að þakka háttvirtum þingmanni svarið. Ég var í spurningum minni ekki í raun og veru að ræða siðareglurnar sinns líka sem 8. grein lagafrumvarpsins. Heldur var ég að ræða aðra grein frumvarpsins sem við erum að ræða og háttvirtur þingmaður ræddi hér og kom svo vel inn á í sinni ræðu þar sem að háttvirtur þingmaður var að ræða svona afturför og hrunið og þar sem meðal annars var þessi skortur og formfestu sem var meðal annars niðurstaða skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis. Og ég svona í því ljósi að afturför sé að ræða þá fór ég í lög stjórnarráð Íslands og þar er þriðji kafli 6. grein sem þessi önnur grein í frumvarpinu hefur áhrif á. Ég fæ ekki betur séð en að það sé þvert á móti hér verið að skýra og bæta formfestuna því að við háttvirtu þingmaður erum saman í háttvirtu stjórnskipur og eftirlitsnefnd. Þá rættum við mikið svona þessi gildislegu hugtök mikilvægi og hvað er síður mikilvægt. Og alla afmörkunum leiðum við fyrir að afmarka mikið í lögum að þá er tilhneiging til eitthvað falla á milli þilja, ef við getum orðað þannig. Og við vorum að kljást í þessi hugtök og meðal annars er sú breyting sem fylgir nefndaráliti og bæði meirihluti og minnihluti voru sammála að gera þá breytingu. Að þá ef háttvirtur þingmaður gæti, ég fæ ekki betur síðan við sem að auka á formfestuna og útskýra betur með þessari lagabreytingu í frumvarpinu sjálfu. Ef hún gæti bentar á hvernig hún fær síðan við séum að fara aftur, eða það sé aftur fyrir að ræða.
Og svarar háttvirtur